Olunaku olwaleero abakkiriza bonna naddala abakkiriza mu Yesu Kristo enkoko bagikutte mu mwawo kweyuna amasinzizo ag'enjawulo okujjukira olunaku lw'abajulizi nga luno lubeerawo buli ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwa Ssebaaseka buli mwaka. Wabula nga ku mulundi guno mu kujjukira okusinziira ku nteekateeka eziriwo byawukaniddemu ddala ng'abasinga bagendagenda mu masinzizo mu bitundu byabwe olw'embeera eyateekebwawo gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu okwewala ekirwadde kya Ebola okubanga kisaasaanyizibwa. Obutafaanako na bulijjo okusinza okwawamu bwe kubeera ku bigwa by'abajulizi e Namugongo. Ku mulundi kuno ku lw'okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kya Ebola, abantu batono nnyo abakkiriziddwa ku bigwa bino era ng'abasinga bakubiriziddwa miso zikwatira mu bitundu byabwe ng'abo abaana abatebasobodde kugenda ku masinzizo. Ku mitimbagano ne ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo kwe bajja okugoberera. Abasasi baffe baatuuse dda mu bitundu eby'enjawulo awagenda okukwatirwa okusaba okw'enjawulo nga ne Ssebuufu Matiya ali mu ssaza Ekereziya Katolika ery'e Masaka k'atubuulire nga bwe biri. Matiya.
Buli w'oyita ku bigo eby'enjawulo mu kibuga Masaka ne ku kkanisa ez'abakulisitaayo abakkiriza baatuuse dda ku masinzizo okwetegekera okusoma mmisa ne saaviisi ez'okujaguza n'okujjukira abajulizi ba Uganda. Kyokka nga n'awamu mmisa zaawedde dda, awalala eyasoose n'atera okuggwa ate awalala abakkiriza beteekateeka kugenda mu mmisa ez'enjawulo. Leero mu Uganda, mu Afrika n'ensi yonna tujjukira abajulizi ba Uganda, buli nga ssatu omwezi ogw'omukaaga wabula okwawukanako n'emyaka egiyise, ku luno abalamazi baalamaze ku bigo byabwe naye ku makanisa gaabwe oluvannyuma lwa gavumenti okuyimiriza emikolo egy'e Namugongo olw'okwetangira ekirwadde kya Ebola ekyazinzeeko Uganda. Amakya ga leero tutuuseeko ku kigo ekyekyabakuza mu kibuga Masaka ekyebisanje eky'omujulizi Bruno Serunkuma ku ssaza, ekitovu ku Lutikko, ekimaanya wano mu kibuga Masaka wakati ne Luvule, naye nga yonna abakristu baatuuse dda awamu bali mu misa, abalala balindiridde wakati mu kwekuuma ekirwadde kya Ebola. Era nga munda mu Ekereziya beewadde bulungi amabanga, ate ne w'otuukira wabweru baataddewo amazzi w'onaabira okwongera okwetangira ekirwadde kino. Ku Lutikko ekitovu mmisa esoose ku ssaawa emu ey'okumakya ekulembeddwamu omwepisikoopi yennyini Bishop Serverus Jumba, era we tujjidde ku mpewo ng'eneetera gwa mu kigo eky'ekimaanya wano mu kibuga Masaka awali ekijjukizo ky'ebisigalira by'abajulizi ba Uganda mmisa ey'emikolo yakutandika ku ssaawa ssatu ez'okumakya ku kijjukizo wennyini, era mmisa ey'emikolo wegenda okubeera mu nsonga z'abajulizi ba Uganda dayosisi ey'e Masaka ya nkizo nnyo mu Uganda. Kuva ku bajulizi abiri mu ababiri abakatoliki be tujjukira olunaku olwaleero, erinako abajulizi basatu balambirira. Ababiri bava mu kibuga Masaka wano okuli Bruno Serunkuma w'oku ssaza wano mu kibuga Masaka awolereza abenzi n'abatamiivu, Kaloli Luwanga okuva mu parishe y'e Butenda awolereza abavubuka n'abalala, njakusaneyo wana Maria Muzeyi ava eminziro mu disitulikiti y'Ekyotera awolereza abasawo n'abalabirira abalwadde. Ku luddo lw'abakulisitaayo gavumenti yakkiriza abalamazi 12 bokka okuza olunaku luno ku kigwa kyabwe Namugongo, era ng'abataagenzeyo bonna bajja kuyita ku mikutu egy'empuliziganya okufuna ebigenda maaso, naye nga ne ku makanisa amalala gonna mu Uganda waliyo okusaba okw'enjawulo.